Příjemnou středu, posloucháte Signál Rádio. Mým dnešním hostem ve studiu je Miloš Petera, který je poslancem a také náměstkem středočeského hejtmana a v neposlední řadě také starostou města Nymburka. Vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
My to vezmeme podle té vaší odbornosti, jak se říká, od vrchu. Začneme sněmovnou. Sněmovna hlasovala o důvěře vládě. Jak vypadalo to hlasování? Jaký byste z toho měl pocit?
Tak já bych chtěl říct, že vlastně skončilo zasedání poslanecké sněmovny, které trvalo víc než 14 dní, takže to byl velmi dlouhý maraton, projednávalo se hodně zákonů, zákonných norem a vyvrcholilo to právě hlasováním o důvěře vládě. Samozřejmě probíhala velká diskuze, opozice se vyjadřovala spíš negativně k programu vlády a k programovému prohlášení, což se dalo čekat. Ta diskuze trvala 12 hodin, takže to byl takový maraton. Nás, co je novejch a jejich víc než 120, tak to bylo pro nás takový trošku překvapení, že to až tak dlouho trvá, ale samozřejmě ty diskuzní příspěvky, ty byly od Šumavy Tatrám a od Košic Poáše, a jak se říká,
se zpívá.
Takže to bylo do všech oblastí, ale je potřeba si tu kritiku vyslechnout, protože z toho se člověk může poučit, protože i při sebe menší, sebe lepší vlastně prezentaci programu se tam můžou objevit věci, které nejsou až úplně tak ideální. Takže ta diskuze proběhla, to hlasování proběhlo tak, jak asi proběhnout mělo. Vláda dostala důvěru všemi koaličními poslanci, bylo jich 110 a bylo v komunisti, ty se zdrželi a Úsvit opustil jednací sál, takže myslím si, že standardní postup.
Právě mě překvapilo, že pan Okamura zvolil tu formu toho protestu tím, že opustil jednací síň. Přitom oni tvrdili, že budou jasní, transparentní, takže to je jako, když se někdo zdrží hlasování, to znamená, že nemá názor?
Tam si myslím, že byla i, co mám postaně i odezvu z jednotlivých poslanců Úsvitu, že byli překvapeni tím rozhodnutím vedení Úsvitu, že zvolili tento postup. Já si myslím, že kdyby to nebylo direktivně nařízeno, tak vlastně většina těch poslanců Úsvitu hlasovala pro důvěru vládě, protože ty mají, vlastně Úsvit má jeden bod programu a to je obecný referendum. Samozřejmě to je velmi složitá otázka, vidíme to teď ve Švýcarsku, když se ke všemu vyjadřuje veřejnost, tam je potřeba zvolit optimální model a já věřím, že s referendem přijde se zákonem vláda a že to bude důkladně projednáno, protože se nesmíme ukvapit, aby jsme nezvolili něco, z čehož budeme později litovat.
Samozřejmě, že referendum je demokratický prvek, ale musí se správně nastavit ta otázka. V tom Švýcarsku tam nastalo to, že to rozhodnutí o těch imigrantech nebo přistěhovalcích se vztahuje de facto i na třeba německé občany a členy Evropské unie, že to není jednostranná obrana.
No tak to je právě ono, že to je velmi složitá věc a jestliže Švýcaři dneska říkají, že už se spolupracují s Evropskou unii a vlastně to není úplně oficiálně přitužený člen, ale jsou tam nastavený pravidla v rámci Evropské unie, tak samozřejmě to narušuje ty vztahy mezi Evropskou unii a Švýcarskem a už vidíme první reakce Evropské unie a já si myslím, že bude potřeba, aby se toto vyřešilo, protože není možné, aby se takto jednostranně dělali kroky, protože to poškozuje vzájemnou spolupráci.
Situace na Ukrajině, to je další bod, další okruh otázek. Je to problém, který byl už pomenován tak, že vlastně je to, dá se říci, Papinův hrnec, který bopnal už 23 let. Nicméně to došlo do takové situace, jaká je. Jaké je z toho východisko a jaký postoj k tomu zaujímá poslanecká sněmovna?
Tak já bych na úvod chtěl říct, že je to velmi vážný problém, protože se pohybujeme vlastně v Evropě. Víte, co bylo v Jugoslávii, když docházelo ke štěpení a myslím si, že Ukrajina je další stát, který má problémy a historické problémy. Já jsem si tuhle přečet takový článek o tom, proč to tak je a oni to je vlastně to je z historie, protože ta západní Ukrajina tam měla vždycky blízko k Evropě, protože že v určitý době byla v područí Polska, Rakouska, Uherska a dalších mocností, ale ta východní část ta byla vždycky navázaná na Rusko a na tu oblast, takže jsou tam velmi rozdílné názory na dění a myslím si, že a já mám velký strach z toho, aby nechtělo dojít k štěpení Ukrajiny na vlastně pro ruskou a pro západní část, protože dneska vlastně to rozděluje Dněpr, celou tu oblast. Takže a vláda, ta poslanecká sněmovna ten bod projednávala, přerušila ho, měl by se projednávat na březnovým jednání. Přišli s tím zástupci a poslanci ODS a ta diskuze byla, já si myslím, že je potřeba se k tomu i poslanecká sněmovna, aby se vyjádřila, že není možný, aby se v 21. století v centru Evropy vedly vlastně boje. Je to de facto, jako by to byl počátek občanské války.
Takže ale to jsme si říkali v tomto případě i s Jugoslávy, že přece není možné, aby po tolika letech po druhé světové válce se objevovaly prvky holokaustu.
No a to je právě ten problém, tady to až tak snad ještě úplně není, protože v Jugoslávii byl rozdíl, že to bylo více národností, než to tady přeci jenom...
A náboženských střetů tam to bylo spíš.
Tady je to přeci jenom, jsou ty národnosti ukrajinská, ruská, tady jich tolik není, ale samozřejmě je to výbušná věc, jsou tam sféry vlivu, jak Evropské unie, tak Ruska, takže musí se s tím postupovat citlivě. Já věřím, že ten cílový stav bude ku prospěchu hlavně obyvatel Ukrajiny, protože ty jsou ty první v linii a já věřím tomu, že politici najdou řešení a že to odvrátí další vlastně ohnisko problému v Evropě.
Která politická strana má vlastně teď v moci Ministerstvo zahraničních věcí?
Ministerstvo zahraničních věcí má ČSSD, Luboš Zaorálek se k té problematice vyjadřuje, já si myslím, že se vyjadřuje správně, že si myslím, že tu zodpovědnost nesou politici, i když samozřejmě můžeme říkat, že i ta druhá strana se nechová až tak, jak by měla, ale tu zodpovědnost mají vždycky politici, takže ta na té straně je ten míč a ty musí najít řešení, které bude přijatelné pro všechny obyvatele Ukrajiny.
Dalším významným tématem, který otřásal českou politickou scénou, byl lustrační zákon. Jeho úprava, po případě jeho zrušení. Tato diskuze se odehrávala někdy začátkem února. Nicméně všechno dopadlo tak, jak je lustrační zákon, tedy zůstal platit. Proč takový v ozovkách humbuk kolem toho?
Tak tady je potřeba říct, že vlastně se zrušením lustračního zákona přišli kolegové z komunistické strany, ty to mají dlouhodobě v programu, aby se lustrační zákon zrušil, že už je vyčpělý, že původně byl navržen na určitou dobu a že dneska už vlastně nemá to uplatnění, jako měl v 90. letech. I já jsem teda hlasoval proti zrušení lustračního zákona, já si myslím, že ještě stále má nějakou hodnotu a určitě ještě nějaký rok, řádově 5-10 let by měl platit. Samozřejmě nebudem si nalhávat, všechno to bylo spojené a načasované i s problémem Andreje Babiše, ministra financí, a protože samozřejmě mediálně víme o tom, že tento problém se přetřásá. Já věřím tomu, že ten lustrační zákon to uplatnění má, po těch 5-10 letech je možný se o tom znova bavit, jestli ho zrušit nebo nezrušit.
Já jsem právě slyšel docela zajímavý rozhovor s kardinálem Vlkem právě na toto téma, takže bych to doporučil i v tištěné podobě. No. Posloucháte Signál Rádio, mým dnešním hostem poslancem Miloš Petera. S naším dnešním hostem Milošem Peterou, poslancem, ale také náměstkem středočeského hejtmana. Pojďme teď společně na kraj. Hlavním tématem asi pro vás, protože vy jste odpovědný za dopravu, je zimní údržba. No, můžeme říct, že jste ušetřili, protože ta zima byla, ušetřili všichni i města, zima byla poměrně mírná a tudíž ty peníze zůstaly, jak se říká, doma. Máte to už nějakým způsobem propočítáno, kolik jste ušetřili a kolik vlastně z těch ušetřených peněz můžete použít na rekonstrukci a opravy silnic?
Ono to vypadá jako, že zima byla velmi mírná. Ono to není úplně tak přesně, protože ono, i když vlastně nenapadne žádný sníh, tak fixní náklady jsou, to znamená, že se drží pohotovosti, takže určitá část finančních prostředků se vydává. Kde se teda ušetřilo, tak je to na soli a na těchto posypových materiálech.
No a na pohonných
hmotách, kde teda samozřejmě my ušetříme jenom pro posluchače, když je průměrný rok a je normální zima, tak se spotřebuje řádově 320-350 milionů korun na zimní údržbu. Když je extrémní zima, tak přes 400 milionů. Já si myslím, že tady bychom se mohli dostat, že celá ta zima by mohla být do 200 milionů korun. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. My bychom měli přesný čísla vidět v dubnu. Co se týká těch úspor, tak samozřejmě ty úspory jsou v tomhle. Ale já si trošičku ještě jako počítám s tím, že můžeme ještě těžit z jedné věci, že nebudou tak poničeny silnice po zimní údržbě, protože ty jsou poničeny hlavně tím, že se střídají počasí zima, teplo, takže ty silnice rozpraskávají, takže to by v letošním roce mělo být míň. A takže já tam počítám v tomhletom i v té údržbě potom po zimě úspory. Co my v současné době děláme, tak ještě čerpáme finanční prostředky po povodních z minulého roku, protože ty jsme dostali až na podzim, takže ty práce stále pokračují. Tam bychom měli proinvestovat ještě v letošním roce celkový peníze i s minulým rokem 1 100 000 000. A to, co v současné době se jedná, a já věřím, že i tato vláda k tomu přistoupí, protože Rusnokova vláda to navrhla, aby se část finančních prostředků vlastně z programů, které z životního prostředí převedly na ropy, a nám by mělo příslušet asi 800 milionů korun z českému ropu, a tam počítáme, že těch 800 milionů by šlo do oprav komunikací, takže zase bychom si našli určitou část finančních prostředků. Takže ty peníze by se nějaký natýc měly. Samozřejmě nemůžeme říct, že všichni budou spokojení, protože by těch peněz bychom potřebovali až tak 20 miliard, aby jsme uspokojili ty základní potřeby Středočeského kraje.
Zmínil jste evropské peníze, je nám vyčítáno, že tady máme velké objemy, ale přesto nejsme tak rychle schopni čerpat ty evropské peníze. Je nějaký problém, že se k těm penězům už nedostaneme?
Tak asi sledujeme, že každým rokem se určitá část finančních prostředků vrací. Za loňský rok to bylo, myslím, asi 10 miliard. Letos by to měly být další peníze. Samozřejmě je to ztráta, protože ty peníze jsme mohli proinvestovat. Já vnímám, že ty největší problémy jsou na centrálních dotačních místech, to znamená, je to titul životní prostředí, potom rozvoj lidských zdrojů. My, co se týká těch krajských ropů, tak tam ta úspěšnost je mnohem vyšší a já si myslím, že my i jako Středočeši ty peníze vyčerpáme úplně a že nebudeme muset žádný peníze vracet. Takže ten míč není na straně krajů, ale je to spíš na centrální vládě, na tom jejich portfoliu.
Dalším tématem, které se otevírá teď v současné době v novinách, je opět letiště Vodochody. Dokonce obce v okolí tohoto letiště, této lokality, včetně Kralup nad Vltavou, tak ti mají nebo si stěžují, že v okolí tohoto letiště se pohybují stavební stroje a proto si myslí, že už začalo k rozšíření či přestavbě této lokality.
Tak letiště Vodochody je dlouhodobý problém, kde je neshoda mezi vlastně majitelem letiště a potenciálním investorem na rozšíření letiště a okolními obcemi, kde teda nedošlo k dohodě a v současné době probíhá ještě myslím stále znova proces EIA a jsou tam diametrálně rozdílné názory na fungování letiště. Já tu vaši informaci je pro mě nová, já si ji budu muset prověřit, jak se ty věci mají.
Možná to jsou jenom dohady, ale už se to objevilo v novinách.
Můžou to být i třeba v rámci přípravné práce, v rámci nějakého řízení, tak já nedokážu v této chvíli říct, co zatím je. Že to problém je, to víme, ono tam všude, kde se vlastně spojí většina obcí, která je okolo letiště, tak to vidí velmi negativně a my jako kraj jsme se vyjádřili, že s tím letištěm tato
nesouhlasíme. Takže to trvá i nadále.
To trvá, to stanovisko je neměnné, ale ten míč je na straně Ministerstva životního prostředí, který je administrátor toho posuzování stavby z hlediska životního prostředí a uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet.
Další emoce, které se ve Středočeském kraji trochu rozvířily, byl vojenský újezd Brdy. co s ním? Bude zrušen, nebude zrušen? Jaká je teď situace?
Tak vláda už, nová vláda předložila do poslanecké sněmovny vládní zákon o zrušení vojenských újezdů, bylo jich 5, to je včetně Brdu. Podařilo se tento zákon odložit. Minister by chtěl zákon předložit znova na březnovou schůzi poslanecké sněmovny. My jako Středočeši říkáme, ano, ať se předloží, ale ať se z tohoto procesu vyřadějí Brdy, protože ty jsou v jiné situaci než v ostatní újezdy, protože ve ostatních újezdech se dohodly kraje na rozdělení toho území. Pouze Brdy, a to znamená Středočeský kraj a Plzeňský, se nedomluvili a jde tam vlastně vládní předloha bez dohody s krajem. Takže to je velký problém. My tvrdíme, že Brdy by měly zůstat celistvé, to znamená, aby byly pod jedním správním obvodem, to znamená pod Středočeským krajem, aby se třetina Brd nevyčlenila do Plzeňského kraje. Takže to je ten základní problém. Takže my jako poslanci a Středočeši navrhujeme, aby Brdy byly vyčleněny z toho zákona a byly řešeny samostatně.
A nechtějí Plzeňáci to tež?
Plzeňáci nechtějí to tež, právě chtějí, aby se to projednalo, že pro ně ta třetina toho vojenského újezdu připadla, což my nechceme.
To teprve je otázkou jednání. Vy máte na starost také dopravní obslužnost, jak to vypadá s autobusovou vlakovou dopravou, jak to vypadá s tou integrovanou dopravou, kdy vlastně z centra Prahy můžete jet až na hranice středních Čech nebo i do jiného kraje?
Tak tady jezdí ve Středočeském kraji vlastně dva systémy. Takzvaný systém PIT, to je Pražská integrovaná doprava, a SIT, Středočeská integrovaná doprava. My jako kraj máme tu regionální dopravu největší a my třeba jenom v železnici doplácíme na železniční regionální dopravu miliardu 50, asi 50 milionů korun. My v současné době jednáme s Českými dráhami na finanční částce na letošní rok. Zatím na ty částce úplně dohodnutý nejsme. Oni chtějí oproti loňsku navýšit částku řádově o 50 milionů a je to věc v jednání. My máme zatím schváleno tu částku miliardu 50 milionů a museli bychom najít ty finanční prostředky na další, na navýšení těch peněz. Co se týká autobusové dopravy, tak tam jsme se s Prahou domluvili, že cíl by měl být jednotná integrovaná doprava, to znamená, že by nebyl PIT a nebyl SIT, ale byla by jednotná integrovaná doprava, a vlastně v současné době Praha už rozhodla, že je pro tu jednotnou integrovanou dopravu. My ve středních Čechách bychom měli o tomto jednat 3. března na radě, a jestliže dáme zelenou, tak už by se měli dojednávat konkrétní věci, protože samozřejmě jsou určité rozpory, ale cíl je jednotná integrovaná doprava.
Kdo je vaším partnerem na pražském magistrátu?
Tak mým partnerem je radní pro dopravu a potom je to ROPIT, který vlastně jim zajišťuje vlastně integrovanou dopravu, ale partnerem je pan radní pro dopravu.
Informace, co se týká ze železniční dopravy, že by měl být vystaven jakýsi koridor, kdy by mohli do Prahy od jihu, od Rakouska přijet rychlovlaky. I o tom jste jednali?
Tohle to je nad rámec možností Středočeského kraje a i Prahy, tohle to zajišťuje centrální vláda, to je takzvaný, jestli to dobře vím, 4. koridor, který by se v rámci dalšího období 2014-2020 měl financovat, takže to by byl ten 4. koridor, který by měl završit tu železniční dopravu. Takže já věřím tomu, že to by měl spojit Prahu s Lincem a dolů, takže já věřím tomu, že tohle to se uskuteční, protože by se tím doplnil ten segment železniční dopravy, a věřím tomu, že to je v zájmu Evropské unie.
Takže to je docela co nevidět, jak se říká.
Co nevidět.
Dobře. Naším dnešním hostem je Miloš Petera, který je také zároveň náměstkem středočeského hejtmana odpovědného za oblast dopravy. V následujícím vstupu s naším dnešním hostem se podíváme do Polabí, konkrétně do města na Labi, do Nymburka. Nymburk, město, evropské město sportu, tak ho můžeme už titulovat. Starosta města Miloš Petera se mnou ve studiu. Pane Petero, jaký je to pro vás závazek, nebo pro vás jako vedení města, že tady jste dostali ten titul Evropské město sportu? Je to návrat slávy té zašlé?
Tak samozřejmě je to velký závazek. Ten prestižní ocenění, protože zatím to má v Čechách řádově, myslím, 3 města. tak je v tom, že se hodnotí komplexní využívání volného času ve sportu, v kultuře a v dalších věcech, hlavně ve sportu. A my jsme v tomto prošli velmi dobře, bez ztráty květiny, a ten titul jsme dostali. Na druhou stranu nám to umožňuje, že jsme se dostali do podvědomí evropské administrativy a i poslanců Evropského parlamentu, a my v současné době připravujeme projekty, které bychom v příštím roce, v případě, že se domluvíme, chtěli zrealizovat. Nejvíce nám jeví, a po domluvě se to jeví i druhé straně, by byl dobudování nového plaveckého bazénu a rekonstrukce zimního stadionu, kde by vzniknul jeden takový multisportovní celek, který by sloužil veřejnosti, a já věřím, že se to podaří a že tuto věc završíme. V současné době jsme ve stavu, že vybíráme vlastně administrátora, který by zpracoval podklady pro tuto skupinu europoslanců, aby jsme o tom dál jednali. Co mě velmi potěšilo, že když jsem se díval třeba na Eurosportu, na basket v Nymburce, tak tam běželo basketbal Nymburk, Evropské město sportu, a to si myslím, že je ten cíl, který jsme chtěli, ten Nymburk zviditelnit v regionu, a já si myslím, že se nám to i tím, že jsme ten titul dostali, podařilo.
Když jste hovořil o basketu, tak ten region je pro vás poněkud širší, protože vlastně hrajete Eurocup. Jak si stojí to basketbalové mužstvo v Nymburce?
Tak tam bych chtěl říct, že jsme docelili velkého úspěchu, že se basketbalový klub dostal mezi posledních 16 týmů do vyřazovací části, kde budeme hrát s Kazaní, která asi je velkým favoritem. Ale já si myslím, že pro město našeho rozsahu a velikosti je to obrovský úspěch, a já bych chtěl všem, kteří se okolo basketu pohybují, poděkovat, a věřím tomu, že to vlastně přiláká další mladé lidi a žáky a dorostenci, aby hráli basketbal, protože v Nymburce už ve spolupráci s krajem funguje vlastně takový vrcholové středisko mládeže Středočeského kraje už 3 roky, a ty výsledky jsou vidět. Naše kluby mládežnické společně s USK Praha jsou nejlepší v republice, takže já si myslím, že to je ta cesta, ukázat mladým lidem, že to jde, i když samozřejmě někdo může namítat, že tady hrajou sami cizinci, ale to není jenom o tom, to je o tom, aby ta mládež měla nějaký vzor a snažila se mu vyrovnat. Takže já to jenom vítám, všem bych chtěl poděkovat, a věřím tomu, že to nemusí být ještě konečný úspěch.
Tak uvidíme, jak to bude dál se sportem. Nedávno jste rozdělovali také granty na městě. Komu byly určeny a koho jste nejvíce, nebo komu chcete pomoct těmito granty?
My máme granty rozdělené do dvou skupin. Jedna skupina je sociální, tam jsme rozdělovali 600 tisíc korun, to jsou vlastně, to dáváme organizacím, které se starají o v ty sociální oblasti, to znamená o staré lidi, handicapované, takže tam jsme rozdělili asi 10 grantů v ty výši 600 tisíc korun, a potom máme druhou skupinu, to je kulturně sportovní, tam jsme rozdělali 750 tisíc korun a dostalo se asi na 40 subjektů, které vlastně pořádají různé akce, a já si myslím, že se nám to rozšířuje a máme čím dál větší v tomhletom, je to v čím dál větší oblibě a těch žádostí je čím dál víc, a já bych chtěl říct jen tak dál. Tady v té druhé oblasti proběhne ještě druhé kolo v létě, kde bychom měli dát další částku finanční prostředku řádově kolem zase 600 tisíc korun na druhé kolo, která by měla být od 1. července do konce roku. Takže to jsou dvě oblasti a myslím si, že to má dobrý úspěch.
Nemocnice Nymburk, jak si stojí toto zdravotní zařízení?
Tak nemocnice Nymburk, musím říct, že mám radost toho, že se ekonomicky stabilizovala. Za poslední době vykázala, že je v černých číslech, což je pro nás velmi důležité. Samozřejmě není schopna pokryt investice, ty jdou z města. Já bych tady chtěl říct, že jsme včera otvírali radiodiagnostické oddělení, kde se vybudovalo nákladem přes 25 milionů korun. z toho velká část přes 18 milionů šla z programu ROP Střední Čechy a já si myslím, že vlastně ta diagnostika, ať se jedná o CT, rentgen, ultrazvuk, to propojení sítě zlepší vlastně dostupnost tyto léčebního procesu a že ta kvalita půjde nahoru. Já sám jsem si to vyzkoušel, protože mě bylo špatně, tak jsem byl na rentgenu, tak už jsem viděl, jak to funguje, takže jsem z toho měl asi v podstatě radost.
Odzkoušel jste si to na vlastní kůži. Co investice? Sice zima byla mírná, takže některé investice běžely i nedále, tedy ty stavby, co u vás?
Takže my pokračujeme, to, co jsme si zadali, měl by pokračovat rizalit na gymnáziu, protože samozřejmě letos se slaví 100 let narození Bohumila Hrabala. Potom pokračujeme ve opravě oken na gymnáziu, protože to je kulturní památka, tak musíme spolupracovat s památkářema. To, co vlastně máme dlouhodobý problém, to je rekonstrukce terasy Eliška, to je komplex na náměstí, kde nám zatéká do sklepních prostor a je to už několika letý problém, takže ten bychom letos chtěli vyřešit. To, co bychom letos ještě jsme započali, tak to je dokončení ulice Komenského a v současné době už jsme ve finální fázi na přípravu na zateplování polikliniky a školy RAF. Takže to jsou ty investice. Co je pro Nymburáky asi důležité, že stále probíhají práce na vlastně na valech, kde se opravuje ta spadlá zeď a tam by ty práce měly skončit 30.6. Takže to jsou asi investice.
Vraťme se na začátek našeho povídání do Poslanecké sněmovny. Jaký je váš nejbližší program, kdy opět zasedne sněmovna?
Takže sněmovna má ten tajet ve svém cyklu. V tento týden zasedají výbory, jsou výjezdní zasedání, já zasedám v zemědělském výboru, tam je výjezd na Moravu, na Jižní Moravu, kde bychom měli navštívit zemědělské podniky. Rozpočtový výbor, ten má výjezd do Plzeňského kraje, setkání s podnikatelama a samozřejmě vidět i tu názor druhé strany. A Poslanecká sněmovna by měla pokračovat po 15. březnu další schůzí Poslanecké sněmovny. Takže ten program je nabitý a samozřejmě bude se rozhodovat o důležitých zákonech, takže člověk se na to musí připravit, ono to není tak úplně jednoduché.
Já vám děkuji za návštěvu, my se opět uslyšíme příští měsíc, takže se budu těšit na slyšenou.
Na slyšenou a děkuji za pozvání.
Mým dnešním hostem je Miloš Petera, který je poslancem za ČSSD a jednak je také náměstkem středočeského hejtmana za oblast dopravy a také letitým starostou města Nymburka. Od mikrofonu mám hezký den a příjemnou středu přeje Luboš Dvořák. Na slyšenou.